politik, nuk ka asgjë gjyqësore në këtë. Impeachment është një vendim politik, tha ai. Presidenti Trump akuzohet për shpërdorim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Hetimi ndaj tij filloi pasi një informator i paidentifikuar e informoi Kongresin për një telefonat midis presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky e zhvilluar në korrik të këtij viti. Sipas tij, gjatë bisedës Trump i kishte kërkuar Zelensky që Ukraina të hetojë për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia malazeze ka bllokuar të njëjtën qendrën e Podgoricës për të parandaluar protestat nga opozita pro-serbe kundër një ligji të propozuar për pronat dhe komunitetet fetare. Dhjetra zyrtar policor kanë vënë kufizime nga metali në kryeqytetin e Malit të Zi, teksa parlamenti ka nisur debatin për këtë projekt ligj. Policia ka thënë se ata kanë ndaluar një marsh opozitar sepse nuk është njoftuar për të në kohë të duhur. Në pamundësi për të marshuar jashtë parlamentit, qindra persona e mbledhur para kishës. Projekt ligji përcakton që komunitetet fetare duhet të prezentojnë të dhënat për pronësinë e pronave të tyre prej para vitit 1918, kur Mali i Zi ishte bashkuar në Mbretërisë së Ballkanit, transmeton Agjencia e Lajmeve AP. Kisha ortodokse serbe ka thënë se ligji do t'i pamundësojë kësaj kishe të zotroj pronat që ka, duke përfshirë manastiret dhe kishat. Qeveria në anën tjetër ka mohuar këtë pretendim. Përmes një deklarate, kisha ortodokse serbe në Malin e Zi ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se do të ankohet në organizata ndërkombëtare për shkak të asaj që ka quajtur kërcënim brutal të lirive fetare në Malin e Zi. Popullsia e Malit të Zi përbëhet prej rreth 620.000 personave dhe shumica prej tyre i përkasin fesë ortodokse, derisa kisha tyre kryesore është kisha ortodokse serbe. Një kishë ortodokse malazeze nuk pranohet nga kishat ortodokse tjera. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do sfidohet për pozitën udhëhecit të partisë së tij në procesin që po konsiderohet test për pushtetin që zotron. Ai do të përballet me rivalin Gideon Sar në zgjedhjet e brendshme të partisë Likud. Ndonë se Netanyahu pritet të fitoj, ky proces zhvillohet në një kohë të vështirë për liderin veteran. Ai aktualisht përballet me akuza për rishfet dhe korrupsion, si dhe zgjedhjet e treta kombëtare pas dështimit të dy herave për të formuar qeverinë. Netanyahu në anën tjetër mohon akuzat duke thënë se janë të motivuara politikisht. Teksa janë hapur kutitë e votimit, Sar ka thënë se ka ardhur koha për ndryshim, po e ndjej zgjimin e votuesve, njerëzit e kuptojnë se sot ekziston një nevojë për ndryshim dhe me vullnetin e Zotit ne bashkë do të bëjmë atë ndryshim sot, ka thënë ai. Ai ka paralajmëruar se Netanyahu nuk do të jetë në gjendje të sigurojë fitore për partinë Likud në zgjedhjet e muajit të mars dhe mund të dërgojë këtë parti në opozitë për herë të parë që nga viti 2009. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Likud do të përballet me vështirësi për ta mundur partinë opozitare Blu dhe Bardh. Të paktën 6 ushtar afgan u vran nga një sulme makinë bomb që shënjestroi një kompleks ushtarak në provincën veriore Balk. Pasi bomba shpërtheu, një grup militantësh sulmuan kompleksin, tha Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate, duke e quajtur incidentin si sulm terrorist. Të paktën 3 ushtarë u plagosën gjatë luftimeve pasuese midis militantëve dhe forcave të sigurisë afgane. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por ministria tha se zyrtarët afgan fajsuan militantët taliban. Grupi i talibanëve vazhdon të organizojë sulme pothuajse në baza ditore, duke shënjestruar forcat afgane dhe amerikane si dhe zyrtarët qeveritar. Në të njëjtën kohë, grupi militant zhvillon bisedime paqeje me një të dërguar të SBA-s, i ngarkuar me negociatat për të dhënë fund konfliktit ushtarak në Afganistan. Gjykata kushtetuese në Turqi ka thënë se bllokimi i qasjes në enciklopedinë online në Wikipedia brenda territorit të Turqisë përbën shkelje të lirisë së shprehjes, ka thënë një avokat që ka përfaqësuar organizatën. Ky vendim hap rrugën për largim të kufizimit të kësaj faqeje, e cila është vënë në 2017 për shkak të teksteve në të cilat Turqia akuzohej për lidhje me organizata terroriste. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se vendimi i gjykatës është miratuar me një shumicë prej 8 votave. Gjykata kushtetuese ka vendosur se janë shkelur të drejtat në rastin ton për Wikipedia, ka thënë një avokat që përfaqëson këtë trup përmes një postimi në rrjetin social Twitter. përfasues të gjykatave nuk kanë komentuar vendimin. Kjo faqe ishte bllokuar në prill të vitit 2017, kur një vëzhgues i telekomunikimeve ka cituar një ligj që ka lejuar kufizimin e qasjes me arsyetimin se ajo përbën kërcënim për sigurinë kombëtare. Tajfuni Fanfone ka vrarë të paktën 13 persona në Filipine duke lënë gjurmë të mëdha shkatrimi në qendër të këtij shteti. Stuhia ka prekur disa ishuj me erëra deri në 190 km në orë duke dëmtuar shtëpi dhe linjat e energjisë elektrike. Shumë persona thuhet se janë zhdukur derisa mijëra të tjerë janë bllokuar teksa kanë tentuar të shkojnë nëpër shtëpi për festën e Krishtlindjes. Fanfone ka përfshirë rajonet në afërsi që janë prekur nga tajfuni Haiyan më 2013, njëherësh stuhia më e fuqishme që ka ekzistuar në këtë vend. Më shumë se 6000 persona patën vdekur në nëntor të atij viti duke kthyer atë tajfun në më vdekjeprurësin në Filipine. Tajfuni Fanfone ka zbakuar në orët e vona të së martës, mirëpo ka vazhduar të zgjerohet edhe në për rajone tjera në ditët në vijim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, para përfundimit të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë informacionin për zhvillimin kryesor të ditës në seancën e parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Kosovës. Glauko Njufca është zgjedhur kryetari i Parlamentit të Kosovës. Kuvendi ka zgjedhur në postet e nënkryetarëve Arbrien Agafcin nga Lëvizja Vetëvendosje, Kujtim Shalën nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Memli Krasniqin nga Partia Demokratike e Kosovës. Slavko Simic nga lista serbe dhe Fikrim Damka nga komuniteti turk janë zgjedhur po ashtu në pozitat e nënkryetarit të kuvendit. Konstituimi i organeve të kuvendit i hap rrugë formimit të qeverisë. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ende nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.